Говорить Радіо Свобода, 9 година вечора в Україні. В ефірі новини перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про основне. Білорусь очікує президентських виборів. Іноземним спостерігачам Україну вхід заборонений. Третю річницю початку війни в Іраку світ відзначає антивоєнними мітингами. Обговорення іранської ядерної програми у Раді безпеки ООН підійшов до фінішної прямої. Далі докладно. У Білорусі напередодні президентських виборів не вщухають утиски опозиційних сил та іноземних спостерігачів, що намагаються попасти на вибори. Сьогодні білоруська влада депортувала з країни двох польських депутатів. Також затримали кількох активістів російських опозиційних сил. Більше про ситуацію в Білорусі ми можемо дізнатися по телефону від нашої колеги Влади Саюк, яка з нами на прямому зв'язку з Мінська. Владо, як пройшов останній день перед виборами і чи спокійно наразі у білоруській столиці?
Можна поки що сказати, що в білоруській столиці спокійно. Вже 4 дні йшло попереднє голосування. За цей час, за даними ЦВК, проголосувало 20% виборців. Проте представники опозиції ці цифри не довіряють і кажуть, що тут є шлях до фальсифікації. Також сьогодні ввечері відбувся концерт. На ньому було присутньо близько 10 тисяч молоді. Вони підтримували одного з кандидатів, а саме опозиційного кандидата Олександра Мілінкевича. Також з'явилася інформація, що сьогодні в Вітебську 9 громадян України було затримано на кордоні. В них не було відповідних документів, їх депортували. Також є інформація про те, що 6 мешканців європейських країн не допустили в країну. Серед них були журналісти та спостерігачі.
Владо, Ірино? Представники України – це були журналісти?
Немає достовірної інформації, ніби це не були журналісти, а це були люди, які сказали, що вони хотіли потрапити в Мінськ, але вони не знали, де знаходиться пункти перетину кордону, і тому вони йшли через кордон неофіційно. Принаймні, таку інформацію оприлюднюють представники МЗС Білорусі.
А опозиційний мітинг пройшов спокійно, без сутичок?
Так, опозиційний мітинг пройшов спокійно, близько 2 годин співали різноманітні співаки. Спочатку прийшов Олександр Мілянкевич, він закликав білорусів прийти на вибори, зробити власний вибір. Він за себе не агітував, але говорив про те, що Білорусі прийшов час йти далі.
Дякуємо владі, яка перебуває зараз у Мінську і спостерігає за наближенням до президентських виборів. Нагадаю, вони відбудуться завтра. Сьогодні поховали екс-президента Сербії Слободана Мілошовича у його рідному місті Пожаровець. Раніше у Білграді десятки тисяч людей провели жалобну церемонію, де на площі перед приміщенням парламенту поставили труну з тілом Мілошовича. Сім'я колишнього йогославського лідера, що проживає зараз у Росії, не приїхала на поховання через недостатні гарантії безпеки. Так повідомила соціалістична партія у Сербії, яку раніше очолював Мілошович. Екс-президент Сербії помер 8 днів тому від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу. Його звинувачували у військових злочинах та у геноциді. Кандидат на посаду мера Львова, керівник футбольного клубу «Карпати» Богдан Федоришин помер від серцевого нападу. Такі результати показала судова медична експертиза. Федоришин помер вчора ввечері у своєму офісі. Прокуратура Чечні порушила кримінальну справу проти членів УНАУНСО, що брали участь у війні з Росією у 96-2003 роках. Про це повідомила російська генеральна прокуратура. Прокуратура заявляє, що українців, які належать до асамблеї УНАУНСО, наймали для військових дій у Чечні. І вістка музична. Збагатити культурний рівень українців та донести до них історію українського козацтва. Таку мету поставив перед собою музичний гурт «Воплі» від Оплясова, знімаючи новий кліп на пісню «Катерина». Презентував сьогодні свій творчий доробок соліст гурту Олег Скрипка.
Бажання появилося зробити такий мікрофільм, тому що, на жаль, немає повнометражного кіно українського, такі військові романтичні бойовики, які б от розповіли про ці події початку 20-го віку. Це було дуже романтично, як сама пісня, воно все відбувалося.
Олег Скрипка також повідомив, що прем'єру історичного блокбастера «Катерина» живцем гурт презентував у Львові 6 днів тому. Це була остання вістка на цю годину. Ви слухали новини Радіо Свобода, які підготувала Ярина Матвійчук.
Thank you. Український вільний університет відсвяткував 85 літ непростого буття і зіткнувся з проблемою подальшого існування. Проблема, передусім, фінансова. Але, панове, ви не можете розв'язати проблему, доки не визнаєте, що вона у вас є. І якщо її можна розв'язати за допомогою грошей, це означає, що проблем у вас немає. Таку формулу подолання проблем пропонував свого часу американський бізнесмен Харві Маккей. Чи можна застосувати цю формулу, щоб порятувати твердиню вільної української науки, освіти і культури? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча я, Надія Степула. Український вільний університет постав у 1921 році в екзилі задля розвитку української науки поза впливами панівного в тодішній Україні режиму. Одну з перших криз УВУ пережив у 30-х роках минулого століття. На той час університет було врятовано заходами тодішнього ректора, чиє ім'я давно знає світ, Івана Горбачевського. Нинішня криза проста на перший погляд. Для подальшого існування УВУ необхідні кошти фінансування, хоч постали й питання іншого плану. В різних вимірах. Конкретизують їх діючий ректор УВУ Альберт Кіпа та один із деканів, письменник, вчений цьогорічний лауреат Шевченківської премії Анатолій Погрібний.
Пане Кіпа, що ви визначили б як найголовніше, як найзначніше, що є заслугою УВУ перед Україною за ці літа?
Я думаю, перш за все, Український вільний університет затримав за собою всі засади вільної науки, вільної думки і також реальність про кінець кінцем вільну Україну. І тому ціль університету – зберегти українську культуру в рамці вільного, незалежного, то ця ціль фактично виконалась і оправдала себе. Я думаю, це, мабуть, є найбільша заслуга Українського вільного університету перед українським народом. Себто, значить, беручи все ще раз разом, це університет зберіг ці важні принципи науки, важні принципи педагогіки і важні принципи культури, мови, літератури.
Пане Погрібний, як ви по цей бік дивитеся теж на цю саму проблему?
Я думаю, внесок це є УВУ подвійного значення. Перше, це безумовно академічний внесок, чи академічно-освітній, чи освітньо-науковий, тому що це є тисячі випускників УВУ, які працюють на всіх континентах. Це є сотні томів наукових праць, але інший внесок, не менше важливий, я вважаю, це можна сказати національно-патріотичний, чи національно-ідейний, чи національно-політичний, тому що я жодних сумнів не маю, що УВУ своєю позицією, своїм служінням для України реально прислужився виборенню Україною незалежності.
Панове, до вас обох одне і те ж питання, і до вас, пане Кіпа, і до вас, пане Погрібний. А хто міг би спричинитися до того, що певні проблеми Українського вільного університету могли би бути розв'язані?
Ну, я вам дам приклад. Можна знайти співпрацю з Українським університетом. Але це також всі справи не зовсім прості є. Крім того, очевидно, університет може розраховувати на підтримку все ж таки ще української діаспори, головним чином знову ж фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку. Так що є також можливості знайти окремих добродіїв, які би, може, погодилися пожертвою, особливо тепер, в цей час кризи, до певної міри, певні гроші, підтримку надати Українському вільному університетові. Але ми думали про це, щоб створити, може, фонд тут в Україні і так далі. Але це є все процедури, які також багато часу беруть, щоб підготовити.
То правда. Я вважаю, що, знаєте, дай Боже, зараз слухають нашу передачу. Це було б чудо велике, якби справді знайшовся якийсь спонсор, сказав би, що я прослухав передачу, я перейнявся проблемами УВУ і, як кажуть, прийшов на допомогу університету. Але, очевидно, на чудо важко сподіватися. А я просто про те, що університет цей настільки має великі заслуги перед українською державою, перед незалежною українською державою, перед самим фактом її повстання, що мені здається, що просто це було б, ну, навіть несправедливо, щоб держава не підставила плече Українському вільному університеті. Тобто ми готові, як кажуть, і на спонсорські будь-які шляхи для того, щоб цей університет існував, але це принципове питання – участь держави у підтримці УВУ.
Чи можна довідатися, про яку нагальну йдеться суму? Можливо, ті, хто нас слухають, справді озвуться.
Треба, очевидно, також не забувати, що Український вільний університет, і ми, як говоримо про університет, то, мабуть, люди думають зразу про мільйони. Так. Але тут треба мати під увагою, що наш університет є то, що німці називають «klein, aber fein». Себто, він є порівнюючи малий, але якісний. І це у нас студії, у нас постградуїрти студії, як такі. І ми пристосовуємося до болонського процесу в цьому відношенні. Наш бюджет, фактично, повністю виносить трошки більше, як 500 тисяч євро в році. Але ми тепер працюємо з багато меншим бюджетом, як таким. І щодо потреби, цьогорічної потреби, і тут йдеться про академічний рік, як такий, то це є 200 тисяч євро. Сума, скажімо, для університету, я би сказав, скромна сума. Очевидно, це є переходовий період, і наша надія є, що це трошки облегшить перехід університету на опікування з боку України, як такої. А що буде далі з університетом, ну це інша тематика, і це треба було б виробити, що Україна потребує, затримання наших принципів, які історично існували в цьому університеті.
Але, пане Альберте, згодьтеся, що та сума, яку ви назвали, це та сума, яка під силу вже не одному і не одному олігархові в Україні. Одній єдиній людині, 200 тисяч.
Основоположники університету фактично користувалися кличем «Libertas Academica». І це вони також втримали. І це, мабуть, лишиться продовження цього університету в новій етапі. Я надіюся, значить, вже співпрацею з вільною Україною.
Український вільний університет і Львівський національний університет імені Івана Франка єднає давня дружба і співпраця. Колектив Українського університету, що на теренах Німеччини, передав колегам зі Львова велику бібліотеку, яка нині стала бібліотекою української діаспори, де є численні рідкісні книги видатних українців. Тарас Салига, завідувач кафедри української літератури Львівського національного університету, входить до складу Сенату Українського вільного університету. Літературознавець вважає, що УВУ вирізняється передусім тим, що у ньому зібрані унікальні джерела для досліджень. Ціла плеяда мігрантів з України множила його здобутки. Досі не вивчені архіви Володимира Янєва, котрий був ректором УВУ і багато зробив для української науки. Література еміграції мало відома сучасним літературознавцям і читачам. Золоті запаси УВУ можуть стати скарбом, зачиненим у склепі часу назавжди. Моя колега зі Львова Галина Терещук спілкується з Тарасом Салигою, який неодноразово бував в УВУ, читав лекції і захистив дисертацію.
Український вільний університет в Мюнхені – це справді великий університет українознавства. І коли ми зав'язали зв'язки, тобто наш Львівський національний університет імені Івана Франка з Українським вільним університетом, то УВУ ми багато знайшли саме в тій літературі, яка досі в Україні ще не існувала. З Українського вільного університету було передано в наш університет велику бібліотеку, потім ця бібліотека розрослася в бібліотеку діаспори, де є понад кілька тисяч книг. Що, скажімо, дав для мене Український університет? Справді, дав те, що в ньому можна було відкрити те, що в наших умовах тоді ще навіть не пострадянських, а напередодні цього пострадянства ми відкривали нові джерела для себе, відкривали нові літературні факти, нові літературні імена, і я там захистив докторат. Тема моя цього докторату була модерністична література періоду міжвоєння. І характерно те, що об'єктом дослідження чи предметом дослідження була не тільки та наша література материкова, але й література діаспорна. Після цього мені вдалося видати твори Євгена Малонюка. Зрозуміло, що саме з Українського вільного університету я привіз з собою цілий ряд книжок, і це було перше видання малонькових творів. Це було практично відкриттям в Україні. А також українську релігійну поезію від Київської Русі до 20-го століття, включаючи і це 20-те століття. Потім в цьому ж університеті, саме з курсу історії і літератури, 5 чи 6 років я читав для студентів Українського вільного університету лекції. І зараз мені здається, оскільки цей Український вільний університет має свою славну велику історію, зробив те, що не можна було робити в материковій Україні. Український вільний університет справді став храмом науки. Можна би було зараз апелювати, називати багато імен, які є золотим фондом нашої науки, є золотим фондом літературної думки, педагогічної думки, юридичної думки, історичної думки.
Скільки Україні потрібно мати такий університет, щоб наші фахівці могли там навчатися?
Дуже прикро, що Україна ніби і нейтральна до Українського вільного університету. Але якщо дивитися на питання практично, то стоїть осторонь. Осторонь стоїть тому, що, наприклад, же ж ті дипломи, багато ж людей захищаються, ці дипломи є еквівалентні всім європейським дипломам, тобто навіть Сорбоні, всі європейські університети визнають докторат чи магістерські роботи Українського вільного університету, а ми, на жаль, досі Україна незалежна, це навіть парадоксально якось виглядає. Маючи свій окремий материк, Український вільний університет, який розбудовував, зокрема, Йосип Сліпий і багато до цього прикладав своїх зусиль. І ми якось майже нейтральні до нього. Україна мусила б його і матеріально в певній мірі підтримувати, бо навіть якщо, скажімо, ми розбудовували свої посольства, і, зокрема, коли відкривали в Німеччині консульство українське, то це консульство довгий час перебувало на території чи в приміщенні Українського вільного університету. Це вже з боку цього університету була підтримка України. І Україна, безперечно, мусила б все зробити, щоб дати цьому університетові нове дихання, бо це наша історія, національна історія. Врешті, Український вільний університет пов'язаний із безліччю видатних, великих імен. Ми навіть можемо говорити і про те, що цьогорічним лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка став професор цього Українського вільного університету, видатний вчений, видатний письменник, поет Ігор Качуровський за свої літературознавчі дослідження. Отже, ми Качуровського як одну особу визнаємо, підтримуємо, а сам університет як інституцію, на жаль, Україна не підтримує. Я думаю, що може саме зараз в цих умовах і пора.
Цьогорічний лауреат Національної премії імені Шевченка Ігор Качуровський працював в Українському вільному університеті з 1973 по 2004 роки. Тоді ж викладав там інший професор, доктор економічних наук Іво Полулях. Їхні погляди на цей незвичайний навчальний заклад та його перспективи з'ясовував мій колега Тарас Марусик.
Відомий український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець Ігор Качуровський мешкає в Мюнхені. В Українському вільному університеті читав різні курси, зокрема про неокласиків, віршознавство, українські літературні організації 20-х років. Останні роки студенти УВУ мали нагоду слухати його лекції про середньовічну літературу Заходу. Український вільний університет, каже Ігор Качуровський, довший час фінансували з трьох джерел – Уряд Федеративної Республіки Німеччини, Уряд Баварії і пожертви українців зі США, Канади, Австралії.
Отже, дуже здатний був для цього покійний ректор Янів. Він ректором був 18 років. Тоді були люди, що намагалися за всяку ціну закрити університет, бо він комусь перешкоджав, але завдяки Яніву вдалося його відстояти. Дуже-дуже критичне становище було, коли зроблено було новий закон, згідно з яким університет не мав місця на території Німеччини, не міг існувати далі. Але Володимир Янів зумів знайти людей, які зробили малесеньку зміну, додаток до того закону, і університет працює далі. Це з боку українців було бажання його закрити. Не треба применшувати своїх капостів. Отже, багато в нас всякого паскудства є.
На сьогоднішній день два джерела фінансування, німецьке і баварське, припинені. Майже всохло і третє джерело – українське. Оскільки, як каже Ігор Качуровський, діаспорні мільйонери і жертводавці повернули свої фінансові потоки на Україну.
Таким чином засобів нема. Але, по-моєму, є нове джерело для можливих пожертву чи сприянь, чи так далі. Це нові наші мільярдери на Україні. Чому б їм не допомагати українському науковому закладові на Заході, який має своє ім'я, який багато зробив? Університет, на мою думку, дуже потрібний. Якщо це така думка, як у мене, прийде до голови нашим мільйонерам, які вже там є, то, можливо, хтось із них знайдеться такий, що підтримає Мюнхенський наш університет.
Доктор економічних наук професор Іво Полулях читав лекції в УВУ з 1974 по 2005 роки. Його спеціальність – економічна і фінансова політика. Ось що він думає про ситуацію в Українському вільному університеті.
Безперечно, знаходиться УВУ в критичній ситуації. Ця криза почалась 5 років тому, коли прийшов УВУ як ректор Рудницький. Він, так би мовити, переслідував власні особисті справи, значить амбіції, а, очевидно, занедбав зовсім наукову програму. На сьогоднішній день сталося так, що є 3 декани, є 3 факультети, але нема ні одного декана в Мюнхені, ректор є в Америці. Всі справи веде канцлер, шефував такий професор-доктор. І для всіх 3 факультетів є так звана міжфакультетна програма навчання.
А це, каже Іво Полулях, не задовольняє українців, які приїжджають до Мюнхена з дипломами про вищу освіту і мають намір здобути магістерський або докторський ступені.
Якщо приїжджає український економіст з України, який, наприклад, закінчив, ну, скажімо, Могилянську академію чи Львівський університет, він хоче мати предмети, по-перше, які або не читаються в Україні, з економіки, або де є певні дефіцити. Його приневолюють, щоб він слухав, наприклад, філософію педагогіки, або читання оця доктора-професора Дацка з Львова про екуменічний рух в Україні. Вони кажуть, мені того не потрібно є. Ви розумієте, немає оцеї спеціалізації, яку обіцювали і обіцюють надалі українським студентам з України. Ми протестували проти цього, на жаль, ніхто нас не вислухував. Дійшло до того, що німці не мають інформації, бо там працювали, теж німці на мову. Вони відмовилися від подальшої допомоги і більше вони жодних субсидій не дають.
Професор Іво Полулях подумує, чи не створити комітет порятунку Українського вільного університету.
Майже немає ні одного зараз професора-викладача. Там і люди молоді взяли їх, скажімо, які зробили докторати, але не мають жодної педагогічної практики. Але це і окрема річ. Я би так сказав. Я є за тим і буду робити все, щоб УВУ врятувати. Але я і проти тих людей, які, власне, стали, ну, гробокопателями цієї інституції, яка все ж таки 85 років існувала. Але мусили прийти нові люди, які би поставили знову цей рівень. Колись, я вам скажу, німці говорили, що УВУ є тому 10 чи 15 років перлиною баварських університетів. Зараз відбирають гроші з усім і, мабуть, також чую, відберуть також право надавання академічних титулів. Я би, значить, делікатно представився справу. Фінансова ситуація, ну, можна врятувати її. Але мусить бути проведена реформа програми навчання УГУ і щоб давати Україні то, що Україна потребує.
Настали часи, коли молодим людям з України стали доступними скарби фондів і досвід професорсько-викладацького складу УВУ. Можна вдосконалювати в університеті здобуту вітчизняну освіту, та й не тільки освіту. Мову можна вести і про опанування європейського досвіду в різних вимірах життя, і про інтеграцію України у європейську цивілізацію. А що думають про УВУ молоді українські фахівці? Ірина Притула розповіла моєму колезі Павлу Вольвачу.
Все більше молодих українців відкривають для себе і вільний університет, і, беручи глибше, досвід європейської науки, а як навчання виглядає на практиці. Говорить Ярина Притула, український філолог із Сімферополя, котра навчалася в педагогічному інституті при УВУ.
Я взагалі для себе виділила такі 3 аспекти, основні. По-перше, це професійний аспект. Надзвичайно цікаві були лекції, всі зустрічі. Ми мали можливість збагатити свій професійний досвід. Ми мали можливість дізнатися про системи шкільництва, як Німеччини, так і різних інших країн, тому що присутні були вчителі із Канади, із Америки. Ми мали можливість збагатитися досвідом один одного, відвідати школи Німеччини. Уявіть собі, потрапити вчителю з якогось абсолютно провінційного міста, потрапити зразу в таке місто, як Мюнхен, це щось надзвичайне. І тим більше ми зустрічалися з такими відомими, визначними особистостями, як, наприклад, Ігор Кочуровський. Він читав нам лекції, представляв свої твори, це надзвичайно цікава людина. І, звичайно, в душі кожного він залишив величезний слід. Також ми зустрічалися з Емою Андієвською, відомою, надзвичайно цікавою людиною, поетесою, художницею. І взагалі всі викладачі, я хочу їх назвати, це і пан Косик, який викладає в Сорбонні до цього часу, і Роман Дражньовський, і Адвентина Животенко-Піянков, і Ірена Шумська-Мороз. Надзвичайно цікаві викладачі, які в професійному плані, як для вчителя, дали нам надзвичайно багато. І коли я повернулася, наприклад, додому, вже в новий навчальний рік я йшла абсолютно з новим настроєм, більшим бажанням працювати, вносити щось нове в свою роботу, тому що нам були показані інші абсолютно методики, для нас незнайомі. І тому я мала можливість привнести щось нове і поділитися своїми колегами. Крім того, випала мені така нагода ознайомитися з життям української діаспори. Величезна частина українського народу, яка попри важкі обставини, не тільки зберегла протягом десятиліть національну автентичність, але й продовжувала зберігати і творити українську культуру. І крім того, ще був пізнавальний аспект. Я вперше побачила, можна так сказати, життя західної демократії. Крім того, що ми познайомилися з німецькою системою шкільництва, з культурою іншого народу, я побачила наочний приклад того, якою багатою цивілізованою країною може стати наша країна. І що саме цікаве, що всією душою в це вірять саме українці діаспори. І хотілося б, щоб ми в це вірили.
Міркуючи над перспективами Українського вільного університету, варто пильніше вдивитися в його минуле. Саме там ті могутні корені, котрі можуть дати нові паростки, новий розвій набутків. Про деякі традиції УВУ в міжвоєнний та воєнний період моя колега з Праги Оксана Пеленська і знаний літературознавець, дослідник зі Словаччини Микола Мушинка.
Враховуючи той факт, що після Першої світової війни переважна більшість української молоді перебувала на еміграції в Чехословаччині, також те, що на чеських теренах в таборах інтернованих знаходилось кілька тисяч вояків армії УНР, засновники університету вирішили перенести УВУ з Відня до Праги. За активної підтримки президента Чехословаччини Томаша Масарика та уряду країни вже восени 1921 року відбулось урочисте відкриття університету в Празі. Першим ректором УВУ обрали відомого вченого літературознавця і дипломата Олександра Колесу. Знаменно, що для своєї інавгураційної доповіді він обрав тему «Українсько-чеський взаємин від 10 до 20 століття». Український вільний університет задавав тон в інтелектуальному житті української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Продовж десятиліть його професорами в Празі були відомі вчені хімік Іван Горбачевський, літературознавець Дмитро Чижевський, історики Дмитро Дорошенко і Дмитро Антонович, історик українського права Андрій Яковлів, етнограф Вадим Щерпаківський, археолог Іван Барковський, педагог Августин Волошин та багато інших. Кількість професорів і викладачів УВУ в різні періоди коливалась. Найбільше студентів, понад 90 осіб, було в перші роки роботи, близько 100 – у воєнні. Український вільний університет активно співпрацював з Карловим університетом у Празі. По суті, УВУ прийняв і практично застосував низку правил та інструкцій Карлового університету. Зрештою, чехи не раз допомагали своїм українським колегам вирішувати практичні справи. Наприклад, студенти УВУ могли слухати окремі лекції професорів Карлового університету і користуватись його аудиторіями. Говорить професор Українського вільного університету від 1990 року, відомий учений українознавець зі Словаччини Микола Мушинка.
В міжвоєнному та воєнному періоді Український вільний університет в Празі був найвизначнішим українським вузом поза межами України. Він дав вищу освіту тисячам українських студентів, які опинилися поза батьківщиною. Слід підкреслити, що у 20-30-х роках УВУ в Празі існував виключно на кошти уряду Чехословаччини, бо убога українська еміграція ж ніяк не могла профінансувати його.
Український вільний університет працював і під час Другої світової війни. Августин Волошин, останній ректор УВУ, намагався продовжити його роботу в Празі і після закінчення війни. Однак цьому перешкодив арешт ректора органами СМЕРШу 15